Вие сте со SPS на Македонски. Некои заедници во градовите дуж сега затворената граница помеѓу Викторија и Нов Јужен Велс се борат да пристапат до тековни информации на други јазици освен на англиски. Жителите мигранти во градовите Олбри и Уодонга, кои се поделени по границата, објавија дека владее забуна и доцнење со информациите до 36 часа. За моменталната погранична состојба известува Амелија Дан за SPS News. Границата на Нов Јужен Велс и Викторија беше затворена за прв пат по 100 години во вторникот вечерта, како дел од обидите да се запре понатамошното ширење на коронавирусот во Мелбурн. Тоа предизвика големи нарушувања и логистички потешкоти за граничните градови како Олбри и Уодонга, кои заедно имаат население од околу 90.000. Исто така, затворањето на границата предизвика забуна за мултикултурните заедници во областа кои се обидуваат да најдат информации за новите ограничувања на други јазици, освен на англиски јазик. Дикај Регми, член на непалската и бутанската заедница тамо, вели дека има потешкоти во разбирањето на новите правила за границата. Според него, во почетната фаза имало забуна околу доаѓањето на страната на Олбри, која предизвика голем стрес во заедницата.
In the initial stage, we had a confusion regarding coming to the Olbri side, and there was kind of stress in our community.
Непалскиот јазик е втор најчест јазик што се зборува во Олбри Уодонга според пописот во 2016 година. Господинот Регми, инженер кој живее во Уодонга, но често преминува во Олбри за работа, вели додека неговата заедница е во можност да пристапи до поопштите национални информации за COVID-19, наоѓањето на локализирани детали е многу потешко. И со оглед на тоа што заедницата е поделена на двете страни на границата, тој вели дека ова е од витално значење.
Most of our community member come to Olbri to work for the study and to visit the family.
Тој вели пристапот до информации преведени на непалски јазик би било корисно.
It's really good idea to pass the information on Nepalese language so everybody can understand.
Локалните преведувачи велат дека постои недостаток на информации на јазици за граничните правила, оставајќи ги да се обидуваат да ги одржуваат своите заедници во тек. Од 2009 година, Бхакти Майхали Дамала, жител на Уодонга, е преведувач за бутанската заедница. Та вели дека некои во заедницата се борат да читаат или пишуваат на кој било јазик поради нискиот степен на писменост.
We try a lot of information to translate in Nepali language, but we find out it is even not reliable for all the people who speak Nepali because of the literacy, because they have no knowledge of literacy even in their home language.
Госпоѓата Дамала дава витални информации уште од почетокот на пандемијата, за која вели дека е особено стресно за мигрантите на кои англискиот им е втор јазик.
People, they are very overwhelming. If the information is confusing, they are getting extra pressure on the people.
Кога границата беше затворена за нешто повеќе од 24 часа во вторникот, работата на госпоѓата Дамала стана уште поинтензивна. Но за да стане подостапна за луѓето со пониски вештини за писменост, нејзината услуга честопати доаѓа со над 24 часовно задоцнување. Секоја вечер таа собира информации, прави снимки и ги објавува подоцна следниот ден за луѓето да ги слушаат. Таа вели Колд заедницата ги добива информациите 24 до 36 часа подоцна во споредба со општата популација. Многу луѓе погодени од затворањето на границата Викторија, Нов Јужен Велс, исто така објавија дека имаат потешкоти да аплицираат за дозволи за патување.
The Колд community is about 24 to 36 hour late getting information in their language than the other general population.
Интернет страницата на Services New South Wales се урна веднаш откако беше лансирана во вторникот поради, како што беше најавено, високи нивоа на побарувачка. Госпоѓата Дамала вели дека шемата за дозволи предизвикува посебен стрес и забуна кај луѓето чиј главен јазик не е англискиот.
If we miss something and cross the border by not understanding, we have to pay $11,000. That is big money.
Госпоѓата Дамала вели дека недостатокот на информации на јазик им нанел на некои луѓе да мислат дека се во вистинска опасност, затоа што тие можеа слободно да ја преминат границата за време на првата фаза на блокада на коронавирусот. Луѓето вели таа мислат дека сме во состојба на преживување, прашуваат каде да одам, со кого да разговарам, дали можам да одам до трговски центар, дали можам да разговарам со моето семејство.
People think, oh, we are in a survival mood. Where do I go? Who do I talk? Can I go to the shopping center? Can I talk to my family?
Членот на No Fusion Wales за Albury, Justin Clancy, вели дека локалните волонтерски организации исто така помагале. Тој рече дека жителите исто така можат да побараат помош во локалната библиотека за интернет и печатење.
And in that sense, we've got Albury Volunteer Bureau as an organisation. We've got other entities that are making sure they reach out and support multicultural communities.
Владата на No Fusion Wales ја обелодени можноста за воведување уште потешки ограничувања на градовите долж границата со Викторија. Додека премиерката на No Fusion Wales, Gladys Berejiklian, навести дека владата ќе го одложи тоа засега, таа вели дека состојбата останува на голема готовност. Од прилогот на Амелија Дан за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.